Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Është ky edicioni i parë për këtë vit, andaj gëzuar të gjithëve. Nga titujt e materialeve që do të ndiqni, veçojmë 2018, viti dramave dhe befasive të mëdha në Kosovë. Liberalizimi i vizave mbetet dëshirë kryesore të rinjve kosovarë. Rumania merr presidencën e radhës të Bashkimit Evropian. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rumania mori sot presidencën e radhës të Bashkimit Evropian. Roli gjashtëmujor i saj nisi me moton Uniteti Vlere për Bashkët Evropiane. Është hera parë që Rumania do të udhëheqë me bllokun. Në një intervistë për gazetën gjermane Die Welt, më 29 dhjetor, presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka thënë se qeveria në Bukuresht nuk e ka kuptuar plotësisht se çfarë do të thotë të kryesoj vendet e BE-s. Roli kërkon gatishmëri për t'i dëgjuar të tjerët dhe gatishmëri për t'i vënë shqetësimet e veta në sfond, ka thënë Juncker. Rumania dhe BE-ja nuk janë pajtuar për një rregullim të propozuar të gjyqësorit rumun, për të cilin BE mendon se është indikuar nga politika. Një kamion i vogël goditi disa këmbësorë që po festonin vitin e ri në një nga rrugët më të famshme të Tokios. Shoferi i automjetit u larguan nga vendi i ngjarjes, por më vonë u arrestuan nga policia për vrasje në tentativë. Nëntë vetë u plagosën një seriozisht nga sulmi që ndodhi në rrugën Takeshita pak pas mesnatës. Sulmuesi 21 vjeç u identifikua si Kazuhiro Kusakabe. Rruga Takeshita në lagjen Shibuya është një zonë e njohur tregtare, ajo gjithashtu tërheq numër të madh të turistëve të huaj. Udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un tha se është i përkushtuar ndaj denuklearizimit, por paralajmëroi se do të ndryshojë drejtimin nëse Shtetet e Bashkuara vazhdojnë me sanksione. Ai bëri komente gjatë adresimit për vitin e ri. Kim ka takuar presidentin e SBA-s Donald Trump në muajin qershor në Singapore, me çast kanë thënë se synojnë denuklearizimin e plotë të gatishullit korean, por nuk kanë dhënë detaje se si dhe kur do të ndodhë procesi. Koreja e Veriut mund të sjedh rrugë të re në marrëdhëniet me SBA nëse ajo nuk e mban premtimin e saj të dhënë përpara gjithë botës dhe insiston në sanksione dhe presion mbi Republikën tonë, tha Kim. Ai po ashtu tha se është i gatshëm të takojë përsëri Trumpin. Euro mbushi sot 20 vjet, ajo është monedha zyrtare 19 prej 28 shteteve të Bashkimit Evropian, si dhe e disa vendeve të tjera evropiane. Ajo është monedha e dytë më e madhe në botë pas dollarit amerikan dhe një nga simbolet e projektit evropian. Krijimi i Bashkimit Monetar është konsideruar si një nga ngjarjet më të rëndësishme në Evropë që nga rënja e Murit të Berlinit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Viti 2018 u karakterizua me shumë ngjarje dhe zhvillime në Kosovë. Një kronik të zgjeruar në lidhje me to e ka përgatitur Ziadi Ngashi.
Në vitin 2018, nga këndvështrimi politik, filloi me premtimet për Kosovën pa viza, Kosovën me ushtri dhe të antarësuar në Interpol. Nga këto tri qëllime kryesore, viti u përmbyll me realizimin e fillimit të transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. Ndërkaq, liberalizimi i vizave dhe antarësimi në Interpol ndështuan duke mbetur synime për të ardhmen. Po nga aspekti politik, ideja më përfolur dhe më kontroverse e vitit ishte ajo për ndryshimin e kufirit si pjesë e një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kurse vendimi më i përfolur i vitit, që u mor nga qeveria e Kosovës, ishte ai për vendosjen e tarifës 100% ndaj prodhimeve me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Pas tre vjetësh plot debate e mos pajtime, kuvendi Kosovës nën presionin e gazet lotësjellës të deputetëve të lëvizjes së vetëvendosje, ratifikoi marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malnezi të nënshkruar qysh në gusht të vitit 2015. Njeriu që dikur i printe betejës politike kundër demarkacionit, Ramush Haradinaj, tani ishte në postin e kryeministrit dhe ishte i bindur se parregullësitë eventuale gjatë demarkimit do të mund të korrigjohen në një të ardhme dhe u pajtua me ratifikimin e marrëveshjes, e cila besoi se do t'i hapte rrugën liberalizimit të vizave.
Vota pro këti ligji, sot me shumë se kur, është vot për shtetin e Kosovës, është vot për perspektiven euroatlantike të vendit, është vot për lirit lëvizjes. I kemi analizu që ta faktor të rëzishe dhe ju garantoj se ratifikimi këti projekt ligji me dokumentet për shtetëse nuk e rrezikon territorin e Kosovës.
Një prej zhvillimeve më dramatike gjatë vitit 2018 ishte deportimi i 6 shtetasve turq. Më 29 mars me kërkesën e shërbimit inteligjent të Turqisë dhe strukturave të sigurisë të Kosovës, krejt papritur u dëbuan nga Kosova 6 shtetas turq. Turqia i ngarkon ata me dyshimin se janë antar të organizatës Hizmet të udhëheqësit fetar turk Fethullah Gülen. Por në kronologji në ngjarjet e vitit 2018 nuk ka si të mos veçohet vrasja politikanit serb nga veriu i Mitrovicës Oliver Ivanović. Më 16 janar Ivanović u çollua për vdekje para selisë së partisë së tij në Mitrovicën veriore. Ai ishte kryetar i iniciativës qytetare Liria, Demokracia dhe Drejtësia. Pas hetimeve disa mujore, më 23 nëntor, me urdhër të prokurorisë speciale në Prishtinë, u arrestuan tre persona të dyshuar për këtë vrasje, kurse një tjetër është në kërkim. Pjesa veriore e Kosovës ishte në qendër të vëmendjes në shumë raste gjatë këtij viti. Më 26 mars, shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Djuric, hyri në Kosovë pa lejen e autoriteteve në Prishtinë. Ai shkoi në Mitrovicën veriore për të udhëzuar përfaqësuesit lokal të serbëve në lidhje me formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Por policia e Kosovës ndërhyri duke e arrestuar Djuricin, të cilin e solli në Prishtinë ku i ushqitua masa e dëbimit nga Kosova. Ky veprim i autoriteteve të Kosovës hasi në dënim në ashpër nga Beogradi zyrtar, si dhe zgjoi reagime të shumta ndërkombëtare. Raportet Kosovë-Serbi ishin në qendër të vëmendjes gjatë gjithë vitit. Presidenti Serbisë Aleksandar Vučić vizitoi dy herë Kosovën, fillimisht më 20 janar, ndërkaq që gjatë vizitës së dytë, më 8 dhe 9 shtator, Vučić kishte edhe një adresim të veçantë për serbët e Kosovës përmes një tubimi me qytetarët në Mitrovicën veriore.
Za one koji danima ponavljaju tu laž kako se neko spremio i kako neko mora do nove godine da prizna nezavisnost Kosovu. Ja ovdje pred svima vama kažem da je to notorna laž.
Mua them se ata që deklarojnë se unë duhet të pranoj pavarësinë e Kosovës deri në fund të vitit, ju garantoj se kjo është një gënjeshtër, tha Vučić. Sipas tij, krejt për çka ai po angazhohet në bisedimet me Kosovën është një zgjidhje kompromisi dhe zgjidhje paqësore me autoritetet në Prishtinë. Nisur nga nevoja që Kosova dhe Serbia të normalizojnë marrëdhëniet, dialogu politik i lehtësuar nga Bashkimi Evropian në Bruksel fitoi një dimension të ri me idenë e prezantuar nga dy presidentët për ndryshimin e kufirit. Tha që Vučić e elaboruan për herë të parë idenë e korrigjimit apo ndryshimit të kufirit në forumin Evropian në Alpbach.